Assalomu alaykum aziz birodarlar. Ey birodarlar, hech biringizda barhayot Xudodan qaytgan yomon, iymonsiz bir yurak bo'lmasligiga diqqat etinglar. Ibroniylarga maktubining 3-bobi 12-oyati. Azizlar, yodingizda bo'lsa, avvalgi mavzularimizda va'da berganimizdek, 3 va 4 bosqichlar haqida gaplashamiz. Demak, 3 bosqich bu aldanishdir. Shayton haqiqatni ayta olmaydi. Va shuning uchun ham yolg'onlarning otasi deb atalgan. U sizga aytadigan har qanday narsa yolg'on yoki yarim yolg'on hisoblanadi. Xudo kalomida aytgan har qanday narsani shayton yolg'onga o'g'irish uchun ishlatadi. Shayton aytadi: "Sen o'lmaysan. Sen Xudoga o'xshash donoroq bo'lasan. Sen bundan o'ta olasan. Hech kim payqamaydi. Bu sening muammoingni hal qiladi. Bundan tashqari, boshqalar ham buni qilyapti. Bu faqatgina kichkinagina gunoh, ammo kichkina gunoh kichkinagina homilador bo'lishi mumkin. Keyinchalik bu o'zini ko'rsatadi. Endi esa azizlar, so'nggi 4-qadam bo'ysunmaslik haqida suhbatlashamiz. Siz oxiri xayolingizda o'ynayotgan o'yinchoqqa berilib ketasiz. Fikr sifatida boshlangan narsa harakatga aylanib ketadi. Siz xayolingizni tortgan har qanday narsaga berilib ketasiz. Siz shaytonning hiylalariga berilib ketasiz. Va Yoqub ogohlantirgan qopqonga tushib qolasiz. Lekin har kim o'zining ixtiroslariga berilib, aldanib vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin ixtiros homilador bo'lib, gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib, o'limga sabab bo'ladi. Ey sevikli birodarlarim, aldanmanglar, deb yozilgan Yoqub maktubining 1-bobi 14 va 16 oyatlarida. Xudo har bir mevaning teskarisini qilish uchun bizga tanlov berishini qo'llab-quvvatlaydi. Sizga yomon bo'lishi uchun imkoniyat bermas ekansiz, yaxshi bo'lishga da'vogar bo'la olmaysiz. Samimiylik qachonki nosamimiy bo'lish uchun vasvasaga tushib uni yengganimizda keladi. Kamtarlik qachonki manbam bo'lishni rad qilganimizda yuzaga keladi va chidam qachonki tashlab ketish uchun vasvasaga tushib uni yengganimizda yuzaga keladi. Har qachon vasvasani yengsangiz, siz ko'proq Isoga o'xshab boraverasiz. Ko'pgina masihiylar vasvasali fikrlardan ta'sirlanish natijasida undan qutulolmasdan o'zlarini aybdor hisob qiladilar. Ular vasvasaga tushganliklari sababli aybdor bo'ladilar. Bu yetuklikni noto'g'ri tushunishdir. Siz hech qachon vasvasalardan butunlay xalos bo'la olmaysiz. Ba'zi jihatdan vasvasani maqtov sifatida qabul qilishingiz mumkin. Shayton allaqachon uning irodasini amalga oshirayotgan kishilarni vasvasaga solmaydi. Bunday kishilar allaqachon unikidirlar. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.